În această dimineață am dorit ca să ne gândim din nou ce am vrea să facem aici. Ce am vrea ca să înființăm, ce am vrea ca să facem, de ce ne adunăm împreună. De fapt, ce fel de grup am vrea să fim. Pentru că în zilele noastre sunt tot felul de oameni care se adună și sunt tot felul de grupuri în jurul nostru. Ce ar putea să ne facă pe noi diferiți de ceilalți? De ce să fim noi diferiți, oare? Sau cum suntem diferiți? În primul rând, suntem diferiți pentru că noi nu ne aducem sau noi nu ne întâlnim așa în jurul unui om, ci Domnul Iisus Hristos este Cel care ne adună. Și atunci când mă gândesc la biserica pe care noi vrem să o înființăm aici și grupul pe care noi vrem să-l facem, mă gândesc la o comunitate de oameni care au pace cu Dumnezeu prin pocăință. Oare cum arată lucrul acesta? Oare ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă o comunitate formată din oameni care vor să se întoarcă la Dumnezeu. Pentru că au citit Biblia și au înțeles că sunt într-o relație tensionată cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, oamenii pe care vrem să-i avem în mijlocul nostru și oamenii care fac parte din comunitatea aceasta de care noi vorbim, sunt oameni care au înțeles prin citirea Bibliei că relația lor cu Dumnezeu nu este corectă și nu este bună. Și oamenii aceștia sunt oameni care nu amână recunoașterea că s-au depărtat de Dumnezeu și caută să se întoarcă, să revină, să vină înapoi. Oamenii care visează la lucruri perfecte, oameni care se gândesc să trăiască o viață diferită de celorlalți din jurul lor, oameni care trăiesc într-o societate în care nu sunt conflicte, și copii care se împacă cu părinții, dar pot spune că de fapt trăim într-o societate în care oamenii nu vor să se întoarcă la Dumnezeu. Și asta este părerea de rău. Noi vrem să creăm ceva, vrem să creăm o comunitate în care oamenii se întoarcă. Dar suntem în mijlocul societății în care oamenii nu vor să-L accepte pe Dumnezeu. Pentru că ei consideră, de altfel, n-au nicio bază, dar ei consideră că, de fapt, ei nu sunt departe de Dumnezeu. Deși Sfânta Scriptură arată clar. Care sunt cauzele faptului că oamenii nu vor să se întoarcă la Dumnezeu, deși au nevoie de lucrul acesta, deși nu sunt într-o stare bună? Oare ce, care sunt cauzele? În primul rând, ei sunt învățați că altcineva se ocupă de starea lor și de relația lor cu Dumnezeu. Lasă că te duci la preot, te duci în altă parte, te duci la altcineva, te duci la cineva care îți rezolvă probleme. Ca și cum relația cu Dumnezeu, ca și cum ar fi o instalație în casă. Când instalația de apă. Când ai probleme la instalația de apă, chem instalatorul, vine, îți lucrează la instalație și gata, ai rezolvat problema. Și unii cred că exact așa e și cu Dumnezeu. Gata, ai probleme cu Dumnezeu, vine preotul, dă de două ori din ce are acolo și gata, se rezolvă problema. Dar nu e adevărat. Relația cu Dumnezeu este puțin diferită. Și relația lui Dumnezeu cu omul depinde de fiecare. Fiecare trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. De asemenea, oamenii nu vor să se întoarcă la Dumnezeu pentru că se concentrează doar pe faptul că Dumnezeu este indulgent. Și El trebuie să ne accepte. El oricum ne acceptă pe toți. El trece peste toate și așa cum suntem noi. Da, Dumnezeu ne respectă, Dumnezeu a pus valoare în noi, dar dacă noi nu ne întoarcem la El prin Iisus Hristos, El nu ne va accepta. De asemenea, al treilea motiv, al treia cauză pentru care oamenii nu vor să se întoarcă la Dumnezeu, ar putea fi acesta. Ei nu se întorc pentru că lumea vizibilă este mai reală decât relația cu Dumnezeu. Adică ei în fiecare zi se confruntă cu atâtea necazuri și atâtea probleme, încât ei nu se mai gândesc la relația cu Dumnezeu și consideră relația cu Dumnezeu doar așa ceva, o vorbă, un subiect. Și le se pare mult mai reală viața aceasta. Deși noi știm că în relație cu Dumnezeu, viața aceasta se poate schimba. De aceea aș vrea ca în această dimineață să vă propun un text pe care să-l citim și pe care să-l studiem împreună. Și anume, din Evanghelia după Luca, la capitolul 15, versetele de la 17 la 21. Text care ne vorbește clar despre subiectul și pe care am încercat să-l aduc până acum, în sensul că să fim oameni care să aibă pacea cu Dumnezeu prin pocăință. Și textul acesta ne învață ceva. Noi vom pune o întrebare textul acestuia. Vom pune o întrebare, capitolul 15. Vom pune o întrebare capitolul acesta și anume, ce înseamnă pocăința prin care avem pacea cu Dumnezeu? Ce înseamnă oare pocăința? Și aș vrea să citesc textul acesta. Nu citesc toată pilda, ci doar de la versetul 17. Și spune așa. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el. A alergat și a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Amin. Până aici, cuvântul scris al lui Dumnezeu. Astăzi voi vorbi cu un singur scop. Voi avea scopul acesta ca de azi înainte să ne pocăim. Adică să ne întoarcem la Dumnezeu. Pocăința înseamnă întoarcere. Întoarcerea la Dumnezeu. Și aș vrea ca să, așa cum am spus, vrem să tratăm întrebarea aceasta. Ce înseamnă pocăința pe care, prin care avem pacea cu Dumnezeu? Ce înseamnă această pocăință? Și haideți să ne uităm în primul rând la textul nostru și să ne uităm aici în, de la versetele 17 până la versetele 19, până la versetul 19, găsim așa prima parte a răspunsului. Și în primul rând vedem aici că Fiul Da? Știți de fapt care este pilda de aici. Da? Este pilda fiului risipitor, adică fiul care a plecat de acasă și a ajuns foarte rău, da, la port și dintr-o dată și-a dat seama că nu e într-o stare bună. Fiul plecat de acasă a conștientizat problema lui. Primul lucru pe care îl vedem aici e că omul stând acolo în situația aceea, el și-a dat seama de problema pe care îl are, pe care o are. Și în primul rând, spunea, și-a dat seama că slujitorii tatălui său, spune aici, câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine. Deci, cu alte cuvinte, și-a dat seama că el nu este într-o situație bună. Asta arată că cât de generos era tatălui. De-a spunea, argații tatălui său, adică slujitorii tatălui său, avea belșug de pâine. Asta înseamnă că tatălui era foarte generos. De asemenea, tatălui avea foarte multe resurse. De asemenea, deși erau doar niște slujitori, argații lui, da? Erau slujitorii tatălui, aveau siguranța zilei de mâine. Deci ei aveau pâine, ei trăiau liniștiți, ei nu se gândeau poate ce mânca mâine sau poimâine. Aplicat la subiectul nostru de astăzi, am putea spune că subiectul acesta al păcii cu Dumnezeu, am putea spune că noi trebuie să fim conștienți de belșugul de pace pe care îl au toate acele făpturi care nu s-au răzvrătit față de Dumnezeu. Gândiți-vă la cât de extraordinară este relația dintre Dumnezeu și îngeri și cum toate lucrurile sunt atât de frumoase. Și numai asta. Dar gândiți-vă la toți acești oameni care s-au întors la Dumnezeu. Pe paginile Scripturii vedem foarte mulți oameni care au stat lângă Dumnezeu și nu s-au răzvrătit față de Dumnezeu. Și vedem ce pace a avut oamenii aceștia. Când mă refer la pace, nu mă refer doar la liniștea sufletească, ci mă refer și la relația cu Dumnezeu, adică cugetul curat, dar mă refer de asemenea și la sănătate, mă refer, știți că noi am discutat despre lucrul ăsta, că pace înseamnă mult mai mult decât doar lipsa conflictului. Tot ce înseamnă armonie, tot ce înseamnă bun. Și fiul risipitor, fiul plecat de acasă și-a dat seama, măi, până și slujitorii sunt într-o situație mai bună ca mine. Și el și-a dat seama că el moare de foame. Uitați-vă ce spune aici. Iar eu mor de foame aici. Fiul plecat de acasă este conștient de starea lui actuală. Și face o comparație. Este un mare contrast aici între belșug de pâine și mor de foame. Da, sunt două lucruri care se contrazic, două lucruri care sunt în contrast unul cu celălalt. Înseamnă că angajatorul lui, adică locul unde el muncește și unde stă, a fiului plecat de acasă, angajatorul lui, abuzat de el. Și nu era deloc generos. Pentru că nu-i dădea deloc să mănânce și spunea că mult ar vrea el să mănânce roșcovele porcilor, adică să mănânce mâncarea porcilor. Era într-o situație foarte grea. El nu avea siguranța zilei de mâine. Dacă ne gândim la viața noastră, la relația noastră cu Dumnezeu și la pacea cu Dumnezeu, noi trebuie să fim conștienți de lipsa păcii pe care o avem datorită faptului că noi nu suntem întorși la Dumnezeu. Trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Dar știți, n-a rămas numai aici. Fiul plecat de acasă a hotărât să se întoarcă la Dumnezeu. Dacă ne uităm în versetul 18, vedem lucrul ăsta. Da, spune, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi zice. Întoarcerea, de fapt, este sensul pocăinței. Sau mai bine zis, această întoarcere, mă voi duce la tatăl meu, asta înseamnă pocăință. Pocăință înseamnă că atunci când ești departe de Dumnezeu, când îți dai seama că nu asculți de Dumnezeu și că nu ești într-o stare bună cu Dumnezeu și iei hotărârea și spui, vreau să mă întorc la Dumnezeu, vreau să devin un copil după voia lui Dumnezeu. Asta este pocăința. O cauză a întoarcerii este că nu ești mulțumit cu situația în care ai ajuns după ce ai plecat de la Dumnezeu. Sau situația în care ești pentru că ești într-o familie care a fost plecată de mult de la Dumnezeu. Nu ești mulțumit cu starea aceasta și omul și tânărul acesta n-a fost mulțumit cu ce a văzut. Și de aceea a plecat și a zis, uite, sunt departe de tatăl meu. Sunt departe de tot ceea ce știu eu că e mai bine. De aceea mă voi întoarce înapoi. Și asta este atitudinea pe care trebuie să o avem noi. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, putem vedea ce bine era atunci înainte ca Adam și Eva să păcătuiască. Ce bine era acea stare și noi ca și omenire trebuie să ne întoarcem înapoi spre casă. Întoarcerea aceasta implică ideea că noi am fost cândva în casa lui Dumnezeu. Și știm că asta se referă la felul cum noi am fost creați. Noi am fost creați ca să ne închinăm lui Dumnezeu. Ne-am fost creați în special să-L slujim pe Dumnezeu. Și așa am fost noi creați. Dar n-am mai vrut să facem lucrul ăsta. Și asta înseamnă plecarea de acasă. Și noi acum trebuie să ne întoarcem. Trebuie să ne întoarcem. Un al treilea adevăr pe care îl vedem este că fiul plecat de acasă se gândește cum se va întoarce acasă. Și ce va zice? Cum va reacționa? Și toate lucrurile acestea sunt, spune, se va întoarce zicând că a păcătuit. Da? Spune aici, și voi zice, tată, am păcătuit. În primul rând aici vedem că el recunoaște. El este smerit. El este omul gata să recunoască. Păcatul înseamnă a greși scopul cu care am fost noi creați. Adică Dumnezeu ne-a creat să fim chip al lui Dumnezeu, adică să-L reprezentăm pe Dumnezeu pe pământ. Scopul lui Dumnezeu a vrut ca noi să fim la fel ca Dumnezeu, în sensul să manifestăm atributele și caracterul lui Dumnezeu aici pe pământ. Și noi ce facem? Facem altceva. Și asta înseamnă păcat, de fapt. Asta înseamnă. Orice păcat are două aspecte. Uitați-vă aici. Spune aici. Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Sunt două aspecte. Păcatul este împotriva lui Dumnezeu și împotriva oamenilor. Oricând păcătuiești împotriva oamenilor, păcătuiești împotriva cerului. Când păcătuiești împotriva cerului, este imposibil să nu păcătuiești împotriva oamenilor. Pentru că în momentul când, de pilă, te închini altuia în loc să te închini lui Dumnezeu și ai alți idoli în loc să-L ai pe Dumnezeu ca și stăpânul tău, ce se întâmplă? Îi faci și pe alții să păcătuiască, să facă la fel. Și totdeauna păcatul are aspectul ăsta. Păcat împotriva lui Dumnezeu și împotriva omului. Noi trebuie să recunoaștem că am greșit în legătură cu faptul acesta să rămânem în pace cu Dumnezeu. N-am greșit, noi n-am reușit. N-am reușit să ținem legătura cu Dumnezeu. Noi de multe ori spunem, bazat pe ce am spus până acum, noi totdeauna spunem, păi eu n-am păcătuit împotriva Dumnezeu. Dar noi ne mințim unii pe celălalt. Noi încercăm să înșelăm, noi încercăm să facem tot felul de lucruri și nu avem o relație corectă cu ceilalți din jurul nostru. Și zicem, păi dar ce, eu am greșit față de el, nu față de Dumnezeu. Dar adevărul este altul. Ori de câte ori greșim față de oameni, suntem vinovați și înaintea lui Dumnezeu. Cauza principală a faptul acesta, să recunoaștem că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu, este convingerea pe care Duhul Sfânt o face în viața noastră. Convingere că suntem păcătoși. Noi putem face ce a făcut aici tânărul risipitor, tânărul acesta fugit de acasă. Putem face numai dacă Duhul Sfânt ne convinge. Și atunci când Duhul Sfânt ne convinge, e bine să facem. E bine ca în momentul ăla să ne întoarcem spre Dumnezeu, pentru că s-ar putea ca să nu mai lucreze Duhul Sfânt după aceea în viața noastră. Și să rămânem departe de Dumnezeu. Dar mai este un lucru. În versetul 19. Uitați-vă. Nu numai că tânărul risipitor a recunoscut păcatul, adică l-a recunoscut și l-a mărturisit, dar el face și altceva. El a acceptat consecințele păcatului și ruperea relației dintre el și Dumnezeu. Și Tatăl. Uitați-vă ce spune. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Iisus, am greșit, dacă sunt pedepsit să nu mai fiu fiul tău, accept și lucrul ăsta. Știți, de fapt, în realitate, oamenilor le este greu să mărturisească și să zică că sunt vinovați. Dar știți ce le este mai greu? Să accepte că dacă au greșit, trebuie să fie pedepsiți. Asta le este și mai greu. Recunoașterea că nu mai merită să facă parte din familie. Asta aici. Cu alte cuvinte, noi în zilele noastre am putea spune, Doamne, eu recunosc că nu mai pot face parte dintre copiii tăi. Recunosc asta, datorită păcatului meu. Asta este o atitudine diferită de felul cum a plecat tânărul acesta de acasă. Știți, când a plecat de acasă, a spus, Tată, dăm tot ceea ce mi se cuvine, mie. Asta înseamnă că era un om mândru, era un om plin de sine. Și cu alte cuvinte, aici vedem smerenie. Asta ne arată că fiul recunoaște că merită să fie abandonat. De asemenea, el se întoarce acasă, acceptând că păcatul lui îl pune într-o situație inferioară, de a fi slujitor, nu de a fi fiu. Uitați să vă spun aici, nu mai sunt vrednic să fiu chemat fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Adică, vreau să rămân smerit, vreau să rămân, sunt conștient că sunt într-o situație grea. Asta arată multă smerenie aici. Arată și că era mai bine să fie smerit în casa tatălui decât să fie mândru și să fie slujitor la porci. Că el la porci lucra acolo și n-avea deloc mâncare. Și el a recunoscut că e mai bine să fie slujitor în casa tatălui decât să fie acolo la porci și să mănânce împreună cu porci. Seamănă această atitudine cu atitudinea femeii care avea o fată care spunea că avea un demon și a venit la Domnul Iisus Hristos și a spus: uite, te rog să ai milă de mine. Și Domnul Iisus Hristos știți ce a spus? Nu e bine să iei pâinea copiilor și să o dai la căței. Și femeia a zis: da, dar și căței mănâncă de la firmiturile care cad de la masă. Și asta arată smerenie. Arată, da, ok, sunt într-o situație smerită, sunt într-o situație în care nu mai pot să gândesc că sunt cineva sau ceva, dar totuși vreau să ai milă de mine. Ce înseamnă pocăința prin care avem pacea cu Dumnezeu? Simplu. Pacea cu Dumnezeu vine prin pocăința care este reamintirea lucrurilor frumoase care sunt în relația cu Dumnezeu și hotărârea de a ne întoarce prin recunoașterea păcatului și acceptarea consecințelor. Întoarcerea la Dumnezeu are două lucruri: recunoașterea păcatului și acceptarea consecințelor. Dar slavă Domnului că textul nu se oprește aici. Că până acum parcă zice, gata, suntem fără nădejde, fără speranță. Dar textul continuă. Și din nou putem pune întrebarea aceasta: ce înseamnă pocăința prin care avem pacea cu Dumnezeu? A doua parte a răspunsului se găsește de la versetul 20 până la versetul 21. Deci versetul 20 și 21. Și aici vedem câteva lucruri. În primul rând, întoarcerea fiului acasă este întâmpinată de tatăl care este plin de milă. Spune, s-a sculat, a plecat când era încă departe. Uitați-vă ce spune aici. Tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. Așa este și Dumnezeu. Dumnezeu vede când vrem să ne întoarcem la El de departe și este milă de noi. Da, noi ne întoarcem cu smerenie, noi ne întoarcem acceptând, recunoscând păcatul și acceptând consecințele păcatului, adică pedeapsa. O acceptăm. Numai să fim cu Dumnezeu. Și vine tatăl și se uită și e plin de milă. Știm că mila face parte din dragostea tatălui față de fiul. Mila este un sentiment de compasiune față de suferința fiului. Probabil a văzut că avea haine rupte, avea așa cum era atunci când a venit de la porci și murdar și așa, și i-a fost mila, i-a văzut suferința. De asemenea, mila are ca rădăcină empatia. Adică să te pui în locul celuilalt și să înțelegi prin ce trece. Nu se știe, dar probabil și tatălui a avut vreo experiență de asta de suferință în viață. Și sigur, orice om suferă în viață. Și când a văzut pe fiul său suferind, inima lui a fost plină de milă. Mila aduce dorința de mângâiere. Și aplicat la subiectul nostru despre pacea cu Dumnezeu, putem spune că Dumnezeu ne-a întâmpinat pe noi. Știți cum? De câte ori ne vrem să ne pocăim, El ne întâmpină, El iese în fața noastră, știți cum? Și a ieșit. Prin Domnul Iisus Hristos. Prin Domnul Iisus Hristos El a coborât pe pământ și a venit înaintea noastră și murind pe cruce, a murit în locul nostru, ca noi să ne întoarcem la El. Asta a făcut Tatăl pentru noi, Tatăl Ceresc. Întoarcerea Fiului acasă este întâmpinată de Tatăl cu ocrotire. Poate gândiți, dar unde vedem noi aici ocrotirea Tatălui? Vreau să vă spun un lucru. Faptul că Fiul a plecat de acasă, lucrul ăsta era păcat. Păcatul, în cultura de atunci, cultura evraică, păcatul trebuia pedepsit de oamenii din acea localitate. Deci Fiul care se întorcea era în pericol de a fi întâlnit de un om din localitate și să fie pedepsit. Tot satul era cu ochii pe el, gata să-l prindă și să-l pedepsească. Pe fiul risipitor. Pentru că lucrul ăsta era un păcat, era o greșeală ca un fiu mai mic să plece de acasă și să ceară averea tatălui și așa mai departe. Au făcut multe lucruri fiul și merita pedepsit și oamenii din sat erau gata să-l pedepsească. Tatăl a alergat înaintea fiului care se întorcea pentru a-l putea ocroti de pedeapsa celor din localitate. Pentru a venit acolo și l-a ocrotit. Gândiți-vă că Dumnezeu, Tatăl, a fugit înaintea noastră prin Iisus Hristos, care a murit pe cruce. Și trebuia să ne ocrotească și pe noi. Știți de ce? De pedeapsa care este scrisă în lege. Legea care pândește să ne omoare. Legea Vechiului Testament. Cele 10 porunci. Acolo spune clar, cine calcă o poruncă, merită să meargă în iad. Merită să fie pedepsit. Și gândiți-vă că pedeapsa este asupra noastră. Dar atunci când vrem să ne pocăim, când venim, când ne pocăim, Dumnezeu Tatăl vine înaintea noastră și a venit înaintea noastră prin Iisus Hristos ca să ne ocrotească de această pedeapsă, să ne scape de pedeapsa iadului. Dacă ne uităm în Evrei, capitolul 9, versetul 22, spune că fără vărsare de sânge nu există iertare. Noi credem că dacă cerem iertare și spunem, Tată, te rugăm, sau Doamne Dumnezeule, te rugăm să ne ierți de păcatele noastre, gata, toate sunt iertate. Nu! Orice iertare vine numai prin sânge. Adică dacă este pedepsit și dacă moare cel care a păcătuit, așa e iertat. De aceea Domnul Iisus Hristos a trebuit să moară în locul nostru. Și dacă ne bazăm pe moartea Domnului Iisus Hristos, atunci noi suntem ocrotiți. Noi suntem ocrotiți. Deci pacea cu Dumnezeu, care este urmarea iertării, vine prin încrederea în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu, de fapt aici Tatăl, care este imaginea lui Dumnezeu. Tatăl a venit, i-a fost milă și a alergat în fața copilului său ca să-l poată ocroti de pericol în care era el. Ce înseamnă pocăința prin care avem pacea cu Dumnezeu. Pacea cu Dumnezeu, care vine prin pocăință, este recunoașterea și acceptarea consecințelor. Și această pace este asigurată de Domnul datorită milei și ocrotirii Lui. Nu datorită nouă, ci datorită milei și ocrotirii Lui. Este timpul să punem toate răspunsurile pe care le-am găsit până acum la oaltă și este timpul să dăm un răspuns mai clar la întrebarea aceasta. Ce înseamnă pocăința care ne aduce pacea cu Dumnezeu? Și vreau să vă citesc, să vă spun și să fim foarte atenți, pentru că este atât de important. Pacea cu Dumnezeu vine prin pocăința care este reamintirea păcii din familia lui Dumnezeu și hotărârea de a ne întoarce la Domnul prin recunoașterea păcatului și acceptarea consecințelor. Dar întoarcerea la Dumnezeu, care este întâmpinată cu milă, ocrotire și iertare din partea lui Dumnezeu. Haideți să ne gândim la noi. Poate suntem într-o situație sau într-o stare de goliciune interioară. Și ne amintim de timpul când poate ne simțeam așa mai vii și vreau să fim mai aproape de Dumnezeu și poate au fost un timp în care parcă eram cu un pas mai vii decât acum, mai plin de viață decât acum. Dar acum este altfel. Parcă nici nu ne mai interesează Dumnezeu. Și gândiți-vă la lucrul acesta și în situația aceasta, poate trecem printr-o dezamăgire, trecem printr-o anumită situație. Ce ar trebui să facem? Spune aici cuvântul Dumnezeu și ca și aplicații la tot ce am spus până acum. Pocăiește-te prin recunoașterea faptului că nu ești așa cum Dumnezeu vrea și acceptă oricare ar fi consecințele. Dar de asemenea crede că Dumnezeu este milos și ocrotitor și prin Iisus Hristos te pot ierta. Și aș vrea să vă spun 4 pași prin care noi putem să aplicăm ceea ce am spus până acum. În primul rând, aș vrea ca să citești și e bine să dacă rețineți lucrul acesta, aș vrea să citim săptămâna care vine Galateni capitolul 5 de la versetul 19 la 21, acolo spune despre faptele firii. Adică faptele pe care le poți face și nu ești după voia lui Dumnezeu. Și să-ți evaluezi viața. Să vezi dacă faci vreo una din lucrurile acelea. Apoi las-te convins de Duhul Sfânt că viața ta este sau nu este după voia lui Dumnezeu. Las-te convins. De asemenea, recunoaște că meriți să fii pedepsit de Dumnezeu din cauza faptelor tale. E cam greu lucrul ăsta. Dar trebuie să recunoști asta. Dar nu rămânem aici. Și în ultimul rând, ca să știți că e foarte important, în ultimul rând, crede că jertfa Domnului Iisus este baza iertării faptelor tale. Că dacă ți le mărturisești, da, meriți pedeapsa. Dar dacă ți mărturisești păcatul, prin jertfa Domnului Hristos poți să fii iertat. Și poți să fii curat. Și poți să faci parte din familia lui Dumnezeu. Și poți să fii un copil al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să se uite la tine plin de dragoste, să te ocrotească de orice pedeapsă și să trăiești o veșnicie cu El. Domnul să te ajute să faci lucrurile acestea? Amin.